Qalam birdan gapiramiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti dunyoda yadro quroldan foydalanish xavfi oshib borayotgani haqida ogohlantirdi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining o'rinbosari va qurolsizlanish masalalari bo'yicha oliy vakili Izumo Nakamitsu Karnegi fondining videokonferensiyasida aytib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, yadro qurolini qasddan yoki noto'g'ri hisoblash yo'li bilan ishlatish xavfi sovuq urushdan keyingi eng yuqori darajani ko'rsatmoqda. Nakamitsuning ta'kidlashicha, Birlashgan Millatlar Tashkiloti ushbu vaziyatdan xavotirda. Mavjud vaziyatning sabablari qatorida Nakamitsu ko'p qutbli yadroviy tartibni qurish, mintaqaviy keskinlik va qurollanish poygasini sanab o'tdi. Biz diplomatik muloqot yetishmovchiligiga, shaffoflikning pasayishiga guvoh bo'lyapmiz. Qurollarni nazorat qilish rejimi qulayapti, deya qo'shimcha qildi u. Qayd etilishicha, iyun oyining boshida Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Rossiya va AQShning yadroviy qurollarni qisqartirish to'g'risida kelishib olishga chaqirgan. Men ikki mamlakatni ham yadroviy qurollarni qisqartirish bo'yicha muzokaralar olib borish va paydo bo'layotgan muammolarga yechim topish uchun yangi kelishuvlarni ishlab chiqishga chaqiraman, degan Birlashgan Millatlar bosh kotibi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.